Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja smo u svetu aktuelnih muzičkih događaja. Gošće emisije biće sopran Andrijana Kuveljić, najavljujemo koncert ove umetnice, a Mirko Jermić preneće nam kritičarske utiske sa predstave Anđelika Madlenijanuma. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Muzikom opere Boemi započinjemo današnji pregled muzičkih događaja, a pozivamo vas da sutra u 19:30 dođete na predstavu Boemi, opera Giacomo Puccinija. Gostuje Inva Mula, umetnica iz Francuske. 26. maja u četvrtak u 19:30 na velikoj sceni jeste najavljen balet Uspavana lepotica Petra Ilića Čajkovskog, a ljubitelji operske umetnosti mogu u subotu 28. maja na velikoj sceni od 19:00 gledati predstavu Giuseppa Verdija, operu Bal pod maskama. Za ljubitelje operske umetnosti takođe jedna predstava u nedelju 29. maja u 12:00 na sceni Raša Plaović, najavljena je opera Bastijeni Bastijena Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Ma se me forza perderti, per sempre luce mia, a te verrà il mio palpito, sotto quel cielo tu sia, chiusa la tua del nostro amor.
I publika Srpskog narodnog pozorišta za ovu nedelju poziva svoju publiku da večeras u 19 časova na velikoj sceni pogleda predstavu Don Kihot. Predstava počinje u 19 časova, balet Ludviga Minkusa, dirigovaće Mikica Jevtić.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
U okviru programa Kolačeve zadužbine pozivamo vas na koncert Dečijeg hora Radio Televizije Srbije, najavljen za četvrtak 26. maj u 20 časova. Gosti koncerta su Milica Popović i Vladimir Marković, a diriguje Snežana Despotović. U petak 27. marta Beogradska filharmonija će održati novi koncert sa dirigentom Gabrielom Felcom. Obojista François Lelo biće solista u koncertu za obou i orkestar Bohuslava Martinua. Pored ovog dela, publika će imati prilike da čuje i simfoniju broj 2 Milana Ristića, kao i muziku iz filmova o Jamesu Bondu. U subotu 28. maja u 11 časova još jedan koncert iz ciklusa Mala škola bontona Kako se sluša koncert, a uveče u 20 časova otvaranje festivala rane muzike 11. festivala po redu. Nastupa horski ansambl Antifonus iz Hrvatske uz New Trinity Barok orkestar iz Amerike, diriguje Predrag Gosta, a na programu muzika Monteverdija, Marinija, Baha, Persla i Galupija. Pozivamo vas i na koncert u okviru ciklusa Kolačev podijum kamerne muzike. U nedelju 29. maja na ovom koncertu nastupa Zemunski kamerni orkestar. Zemunskim kamernim orkestrom dirigovaće Đorđe Stanković, a solisti su Robert Bokor, Andrej Kurti i Katarina Tešenji-Kovačevski. Poštovani slušalci, kao što znate, u toku su Leskovački dani muzike i ove nedelje publika u Leskovcu ima prilike da uživa u interesantnim koncertima. U sredu 25. maja u 20 časova, dakle sutra uveč u svečanoj sali grada Leskovca, možete slušati flautistkinju Katarinu Miljković i saksofonistu Aleksandra Đokića. Klavirski saradnici su Ana Krulj i Dalibor Ilić. Danas u svetu aktualnih muzičkih događaja najavljujemo i koncert Andrijane Kuveljić, soprana, studenta četvrte godine Akademije umetnosti u Novom Sadu. Andrijana i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Andrijana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da najavimo dva koncerta, da, kojim ćete vi evo završiti, možemo da kažemo, svoje studije, ali već vas i pratimo na koncertnim podijumima, tako da možemo da kažemo da će ovo pojavljivanje na koncertu biti jedno novo predstavljanje publici i u Beogradu i Novom Sadu.
Jeste, ovim završavam druge studije po redu, solo pevanja. Prvi koncert će biti 28. maja u Zemunu, u muzičkoj školi Kosta Manojlović, 19 časova, ulaz je slobodan. A drugi koncert, moj diplomski koncert, bit će u Gradskoj kući u Novom Sadu 7. juna u 19 časova.
Šta ćete pevati na ovim koncertima? Koji je to evo završni program kojim ćete se predstaviti publici, ali ovoga puta i komisiji?
Tako je. Program je identičan i u Beogradu i u Novom Sadu. To je obavezni program koji moramo mi kao solo pevači na diplomskom da izvedemo. A kompozitori koji će biti zastupljeni su Stradella, Mendelssohn, Obradors, znači bit će i španskih pesama, Papandopulo, Čajkovski, Rahmanjinov, idemo malo i do Rusije, Puccini i Masne, vezano za operske arije i opersku muziku.
Dakle, možemo da kažemo muzika na neki način različitih žanrova, od lida da je o popularnih pesama, yes, i operskih arija. Zašto ste osmislili baš ovaj repertoar?
Pa, to sam ja u dogovoru sa svojom predmetnom profesorkom Milicom Stojadinović, ali naravno program koji je pre svega lep, kojem će publika uživati i koji jednostavno godi, koji je prilagođen mojoj vrsti glasa.
Rekli ste u kome će publika uživati, koliko samo umetnik izvođač uživa u tome?
Jako uživam, pogotovo što se radi o jednoj divnoj, da kažem, skupini ljudi, grupi, ekipi koja radi. Na čelu sam profesorkom Milicom Stojadinović, ali neizostavno i korepetitor Maja Grujić, koja je tu jako bitna i kao podloga i kao podrška da pevač jednostavno ne razmišlja, da slobodno može da izvede sve, ceo program i da uživa.
Kad ste već pomenuli korepetitora, evo ovdje smo imali prilike da pre nekoliko mjeseci ugostimo i Đorđa Nešić i baš smo pričali o tome koliko je važan korepetitor. Pričali smo o kontekstu operskih pevača, ali to je sigurno i kada su u vezi sa drugim instrumentima. Rekli ste da vam je ta podrška važna. Pa šta je zapravo to što evo iz pevačkog ugla važno?
Jako je bitno pre svega dinamika koju vas korepetitor prati, znači da ne bude preglasna muzika, onda vi nesvesno počinjete jače da pevate, što nije dobro, a opet negde postoji jedna lepa rečenica da korepetitor diše sa vama, zavisno od vašeg volumena glasa, od načina na koji ćete doneti tu muziku, dinamiku i tako dalje.
Koliko je onda važno i da ta saradnja bude što duža, da bude prosto onako kompleksnija?
Jeste, važno je i kroz ove 4 godine smo se negde, moja korepetitorka Maja Grujić je jako dobro upoznala i privatno, što je također bitno, jer očekuje, prvo, to su važni, javni su nastupi u pitanju, bitno je da ste relaksirani tog dana, znači bitno je da je jednostavno neki način upućena i privatno u vaše obaveze događanja, jer jednostavno zna šta da očekuje i da nadomesti ako nekad nešto treba.
Andrijana, evo, posle ovih koncerta bit će ono pitanje kuda dalje, koje su vaše ideje?
Znate šta, to je danas, ovih dana pogotovo, redovno pitanje. A gde ćeš za master? Da li želiš da ideš negde na stranu, negde napolje ili da ostaneš ovdje u zemlji? Ne znam. Moj odgovor je trenutno čekajte da diplomiram.
I da se malo odmah.
Ja sam jako zadovoljna svojom profesorkom trenutno, Milicom Stojadinović, pre svega saradnjom i divnom tehnikom. Mogu stvarno da joj se široko zahvalim jer je napravila da napredujem i muzički i vokalno.
To znači da možda ipak ostajete ovdje?
Znate šta, što se mene tiče vrlo rado, ali nije zgoreg možda i pogledati šta nude svetske scene i u inostranstvu, šta se trenutno događa.
Da li imate možda ideju da sarađujete s operskim studijom ili prosto evo, na taj neki način?
Jeste,
da
se pozicionira? Ja sam trenutno član operskog studija u Narodnom pozorištu na prvoj godini. Imam divno društvo, kolege, divno sarađujemo, pre svega profesore Ivana i Andreja Maričić koji vode glumu i režiju, Ana Zorana Bravić, Suzana Šuvaković. Ja se bojim samo da nisam nekog izostavila i korepetitore, sve Stefan Zekić kao dirigent. Dakle, jedna ekipa ljudi koja zaista brine o našem širokom obrazovanju što se tiče opere.
Šta je to što dobijate u studiju u odnosu na školovanje? Pretpostavljam taj odnos prema sceni, to je jedno iskustvo koje...
Jeste. To je u stvari, što bi u inostranstvu rekli, recimo, gledala sam sad u Nemačkoj na sajtovima, muzika, teatar. Nešto što vas uvodi u glumu, u režiju, u neku dramaturgiju, priču, dok ovde koncertno izvođenje je nešto drugačije, svedeni su pokreti, nema toliko mimike izraza. Što se dinamike tiče ima je, mada opet svedenije u koncertnom izvođenju nego na pozornici. Evo skoro smo imali 15. maja na Raši Plavoviću premijerno izvođenje jedne naše, da kažem, predstave, javni čas je bio operskog studija, gde smo okusili taj, šta znače te daske operske i šta znači odnos sa partnerom, više niste sami, već sve deli nekako na pola ili na više i jako je lep osjećaj, moram priznati.
Drugačiji, sviđa vam se taj put?
Jako mi se dopada, opet kažem, novo iskustvo, nešto nisam ranije radila, koncertno izvođenje, nešto što baš onako već 10 i više godina radim i tu gazimo onako sigurnim koracima, a ovo je neko novo iskustvo koje još otkrivam.
Andrijana, da li je važno opredijeliti se za opersku scenu ili za koncertni podijum ili negde sebe u budućnosti vidite prosto u obe uloge?
Pa ovako, jako je teško meni lično kao izvođaču da se opredelim jer volim jedno i drugo. A moram reći da nije strano i nije nepoznato da operski pevači izvode i koncertna, znači da nastupaju u koncertu.
Dakle, možemo da vas vidimo i ovo negde u budućnosti,
ja
jedno i drugo ulozi. Odabrali ste da danas u emisiji Susretanja slušamo Masneovu Seviljanu, zašto?
To sam izvodila na takmičenju slovenske muzike prošle godine, ovde u Beogradu, osvojila sam prvo mesto i specijalnu nagradu za ruskog kompozitora. tako da je to baš izvođenje sa takmičenja, a to je jedna lepa kompozicija koju evo ovom prilikom posvećam svojoj profesorki Milici Stojedinović, jer obe jako volimo.
Andrijana, ja vam želim mnogo uspeha na koncertima koji su pred vama i naravno mnogo uspeha u budućnosti i naravno mnogo uspeha u budućnosti koji će vas ponovo dovesti ovde u studiju Radio Beograda 1 da saznamo šta je to novo u vašoj karijeri. Hvala,
hvala na gostovanju. Hvala Aleksandra, pozivam vas na koncert kao i vaše slušalce.
Danas ćemo biti i u svetu opere. Govorimo o premijernoj obnovi opere Anželika. To je predstava opere i teatra Madlenijanum. Premijernu obnovu je publika imala prilike da čuje 22. maja. A moj gost danas u emisiji Susretanja, Mirko Jeremić, student master studija teorije na Fakultetu muzičke umetnosti, ovoga puta ulozi volontera u organizaciji opere i baleta Madlenijanuma. Mirko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo jedna lepa inicijativa Madlenijanuma da angažuje mlade ljude koji se interesuju i za operu, a koji su eto, i muzičari po struci, da u jednom drugačijem kontekstu zapravo sagledaju šta jeste sve opera.
Da.
Pričat ćemo posle i o temama vaših interesovanja, ali evo prilike da za početak ovog razgovora slušalcima emisije Susretanja predstavimo zapravo protagoniste same premijere.
Da, pa da, dakle, Anželika je opera francuskog kompozitora Jacques Bera i reditelj ove opere je bio Stefan Sablić još i pre 6 godina kada je prvi put izvedena premijerno. Dirigent orkestra Madlenjanom je bio Đorđe Stanković, a protagonistkinja, dakle, koja je imala ulogu na Anželike, jeste naša sopranistkinja Snežana Savičić-Sekulić. Zatim Charlot je bio Nenad Nenić, Anželikin muž Bonifas je bio Vladimir Andrić, takođe iz Narodnog pozorišta, Italijan je bio Nenad Čiča, Englez Goran Strgar i Crnac Goran Krneta. I sa druge strane, komšinica koja je tu nekako uplitala se u čitavu radnju je bila naravno Tanja Obrenović, i na kraju Đavo, koji čak ni on nije mogao da se reši Anželike, je bio Ljubomir Popović.
Dakle, evo, možemo da kažemo da su to imena koje nekako standardno viđamo u repertoarskim postavkama operi teatra Madlenijanum, ali takođe i istaknuti umetnici koje viđamo i na sceni Narodnog pozorišta. Vaše interesovanje vezano za vaše studije jeste opera i zapravo na inicijativu Branke Radović operi teatra Madlenijanum angažovao je mlade ljude da, kao što smo rekli, upoznaju operu iz različitog ugla. Pa evo, mogli bismo zapravo pre nego što budemo razgovarali o tome šta to sve podrazumeva, da čujemo i neki vaš utisak sa ove premijerne obnove.
Da, pa eto, premijerno ovo je interesantno zato što nakon 6 godina, koliko dugo nije izvođena u stvari ova opera, sad možemo da vidimo kako je ona sazrela posle svog vremena, koliko je, pošto je u stvari ista grupa ljudi bila i tada i sada, da vidimo koliko je to onako se sleglo možda u njihovim glavama i koliko je to nekako napredovalo. Tako da zaista možemo reći da je ona kao celina dosta sazrela i da ima sada još jednu onako veću težinu i da su prosto i sami protagonisti i ovi umetnici slobodniji na sceni i više nisu toliko možda kao tom prilikom kada je bilo premijera baš onako da bili možda malo i nesigurni kako će to sve da izgleda, kako će publika da primi. Tako da Snežana Savičić-Sekulić u ulozi Anželike veoma, veoma dobro snašla, budući da ima veoma težak zadatak, a to je zbog toga što je Anželika prosto osoba koja u toj operi ima dve nekakve uloge. Sa jedne strane ona mora da bude fina, umiljata žena, da se tako predstavlja svojim kupcima, dok sa druge strane mora da bude i strašna ždaja, kako je naziva svoj muž. I sad taj sukob između dve neke suprotnosti, Snežana je prosto morala da pomiri, što je veoma dobro uspjela i s tim svojim lirskim glasom da predstavi tu umiljatu ženu, dok sa druge strane svojom glumom i da predstavi i taj tamni, da kažemo, deo njene ličnosti. Svi ovi umetnici su u stvari imali tu taj veoma težak zadatak, što i opera sama po sebi ima te glumačke delove. I sad oni, pored tog svog pevanja, koji mora da bude, da kažemo, bez premca, takođe moraju da izvedu i te glumačke delove dobro. I tu je, na primjer, Nenad Nenić u ulozi Charlota, koji je prevashodno njegova uloga okrenuta ka tim, ima dosta glumačkog posla za razliku od tog pevačkog, da tako kažem. On je veoma, veoma dobro bio posrednik između kupaca i same Anželike koju on treba da prodaje i svojom nekakvom prirodnom komičnošću je uspeo da nasmeje publiku, tako da kažem. Isti je slučaj sa tri kupca, Italijan, Englez i Crnac. Najveće ovacije je svakako dobio od strane publike Goran Strgar u ulozi Engleza, prvenstveno zbog toga što je veoma uspešno imitirao taj govor koji Englezi prosto ne mogu francuski da kažem da lepo izgovaraju, pa na taj način je nasmeo dosta publiku i dobio ovacije publike, dok je sa druge strane malo sa tom, kada je u pitanju pevačka izražajnost, malo, da kažem, eto tu manjkalo te neke, da kažemo, izražajnosti. Tanju Obrenović sam već pomenuo. Ona je sa grupom turista u stvari imala onu ulogu koju hor ima u grčkim tragedijama. I to je veoma interesantno zbog toga što su oni zajedno, ta grupa ljudi sa Tanjom na čelu, morali da povezuju čitavu tu dramu, komentarišu sa publikom šta sad sledi, šta smo videli, kako će se dalje situacija razvijati. I oni su bili ti posrednici i komunikacije sa publikom i tih aktera na sceni. Tako da su i oni veoma bili uverljivi u tom, da kažem, u tom svom poslu. I na kraju tu je da kažemo, eto, komentar same celine kada je u pitanju reditelj Stefan Sablić i njegova ideja kojom je izneo ovu operu, ona jeste ostavila veliki utisak na publiku, to je sigurno. Međutim, primećuju se to nedoslednost možda i potreba za uverljivijom glumom, i to prvenstveno možda kod te grupe turista koji su ipak trebali da budu, da imaju malo veću izražanju komunikaciju sa publikom, i sa druge strane i da se zahtevaju ti malo sporije izvođenje govornih delova, zbog toga što su oni nekako prebrzo proleteri pred publikom i možda nisu imali taj svoj komični efekt koji bi inače mogli da imaju. I naravno tu se opet, da ne zaboravimo, orkestar koji u potpunosti, onako gledajući samo izolovanu muziku, on u potpunosti podražava ono dešavanje na sceni. Dakle, kompozitor je tu veoma onako uspeo da poveže muziku i dramu. To je ono što je možda i Wagner tražio, pa i Gluck pre njega, i to je ovde nekako uspelo, i čitava muzika je u stvari jedna vrsta parodije na sve te glumce koje mi vidimo na sceni, na uloge, jer on, na primjer, Italijana predstavlja jednom muzikom koja parodira italijansku, odnosno Rossinijevu operu Buffo. Sa druge strane, crnca predstavljati nekim jazz stilom koji ima dosta sinkopiranog ritma, i tako da sve vreme nekako teži ka toj komičnosti, da ne pričam i o tim dosta modernim elementima kao što su disonance i tako to. Tako da je Đorđe Stanković veoma, veoma uspešno onako spremio taj orkestar i pratio sve na sceni, i imali su dosta posla zaista, ali je to sve uspešno, da kažem, urađeno.
Dakle, evo, možemo reći na neki način veoma uspešna premijerna obnova Anželike. Da se vratimo zapravo evo na ovu mogućnost da mladi ljudi mogu da učestvuju u radu jednog teatra. Koliko je vama to značajno?
To je meni značajno veoma, verujte. Znači, ja kad sam dobio taj poziv, meni je to zaista onako bilo nestvarno. Zbog toga što jedno je kad se vi susrećete sa nekim muzikološkim napisima, kad čitate nešto, kada gledate i note i kada analizirate iz nota, to je jedna stvar, vi prosto ne možete to da oživite. Ali kada vi dođete u teatar, kao što je, na primjer, Madlenijanum, ali bilo koji drugi, možda i Narodno pozorište i tako dalje, kada vidite kako u stvari nastaje i kako ta predstava dobija život, dakle, od prve probe, od prvog sastanka reditelja sa glumcima, preko njihove, ne znam, probe ansambala, orkestarske probe, zatim sa rediteljom, pa onda scensko-orkestarske probe, pa generalne probe, vi vidite jedan proces kako to u stvari teče. Sa druge strane se sagleda iz ugla kritičara, se sagleda i to da sam taj proizvod koji izađe kao premijera i ta finalna predstava ne mora uvek da bude najbolja i ne treba uvek biti, da kažem, i najstroži prema tim glumcima, zbog toga što su oni možda pre toga imali neku generalnu probu koja je bila savršena, ali prosto neki trenutak je se desio na toj premijeri, pa nešto je iskrslo i tako dalje. Tako da čitav taj proces od prvog susretanja, dakle, sa tim svim ljudima koji će da učestvuju, i tehnika i inspicijent i sufler i svi, znači, od tog prvog trenutka kada se oni prvo sastaju, pa kako teče taj razvoj, to je dosta interesantna stvar, zato što vi vidite kako ona dobija život, i to je za mene jedno i veoma veliko iskustvo, i nadam se da će to da prosto potraje nadalje i da na taj način, eto, dobijem neku svest o tim dramskim delima i operi uopšte, kako to sve izgleda.
Vaša naučna istraživanja su takođe vezana za operu.
Jeste. Ja se bavim na master studijima se bavim Wagnerom i njegovim trenutno uvertirama, prvenstveno, ali se već jedno dve godine unazad od sa osnovnih studija onako bavim Wagnerom u smislu dosta muzikološki ulazim u njegovu suštinu njegovih opera i njegovu suštinu njegovog rada, ali pored toga pokušavam da sagledam i malo širu sliku opere uopšte, dakle, ne samo kod Wagnera, iako je on, mislim, moj najomiljeniji kompozitor, ali i kod drugih kompozitora, kod Puccinija, Verdi, tako dalje, kako to sve izgleda, da bih dobio prosto neku celinu, i to je, eto, možda sad, da sad neki put kojim idem, sad to će se možda menjati, možda neće, videću, ali eto, to je sa sada.
Možemo da kažemo, oni ljubitelji operske umetnosti, široka publika, teško će se opredeliti za Wagnera. Kažete da je Wagner vaš omiljeni kompozitor. Da. Zašto? Šta je to što vas je negde privuklo njemu? Da li muzika, da li uopšte ta jedna kompleksnost njegovog izražavanja, taj čuveni Gesamtkunstwerk, ta jedna težnja da objedini zapravo sve umetnosti?
Da, on će, kod nas se nažalost, eto, to, prosto to je u razgovorima sa mnogim ljudima, veoma, uopšte se nije ni primio, osim tih tako nekih pokušaja izvođenja njegovih uvertira.
Jasne.
Par puta u Narodnom pozorištu Holanđanin Lutalica i to je to, ali prosto mi ga ne možemo da li shvatiti ili ne znam iz kog nekog razloga, još uvek to ne mogu da kažem. Ali da, ono što je mene kod Wagnera prvenstveno privuklo jeste njegova ideja. Ono što i Platon govori, to, ono što je njega vodilo čitav život jeste njegova ideja o promeni nečeg, o promeni same strukture opere i o revoluciji koju on doneo sa sobom. Da, ima tu Wagnerijanci, anti-Wagnerijanci, oni koji se slažu da, ne i tako dalje, to se i dan danas teku te rasprave, ali ideja koju je on imao i za koju se borio čitavog života, da stvori takvu muziku, takve jedne muzičke drame koje u Evropi, kažem, žive i dalje u tom njegovom Bayreuthu, žive i dalje i imaju svoju publiku, izabrano naravno, to je ono što je mene prvenstveno privuklo i što je bio svoj nekako, što se nije dozvolio sebi da potkletne nekim možda možda tim nekim trendovima, da kažem, koji su tada postojali, nego je želeo da izgura neki svoj cilj, pa kakav god kako god da ga primi u tom trenutku publika, i to je ono što je njega i dan danas je održalo, to je što je bio svoj, kod izabranih, naravno, ljudi.
Sve što se dešavalo posle Wagnera i Verdija, naravno, uvek se poredi sa njima, dakle, oslanjao se na Verdija, oslanjao se na Wagnera i pretpostavljam da su oni negde veliki uzori zapravo za sve ono što se kasnije dešavalo.
Da.
Evo, bližimo se polako i kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Naša tema, opera Žaka Ibera Anželika, koja je doživjela svoju premijernu obnovu 22. maja. Mirko Jeremić nam evo prenosi i utiske sa ove predstave, ali morali smo zapravo da dotaknemo na neki način i ono što jeste deo vaših interesovanja. No, da se vratimo na predstavu, ona će imati svoj dalji život i na operskoj sceni Madlenijana.
Da, hoće. Ona će, znači, prva repriza će biti 30. maja, a onda posle toga ćemo od naredne sezone videti kako će to teći i koliko će puta još biti izvedena. To se zavisi donekle od publike kako će ona da je
prije. Ali postoji jedna specifičnost.
Da, postoji jedna specifičnost, da to ne zaboravimo. Dakle, opera Anželik je jedna od prvi, znači jedna od sedam opera koja će u narednoj sezoni, dakle i 30. maja, pa i od narednoj sezoni koja dolazi, biti besplatna za sve gledaoce i moći će da je besplatno pogledaju.
Pretpostavljam da će samo svako ko želi morati da dođe da uzme kartu.
Naravno, jeste, da. To,
da ne bi bilo više publike.
Da, dakle, stvar je samo u tome da dođete ranije da rezervišete ili uzmete kartu, ali svakako karte će biti besplatne.
E pa ovo je jako lepa vest. Da. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. maja 1928. godine profesor Aleksandar Fleming saopštio na sastanku medicinske sekcije Kraljevske britanske akademije da je u svojoj laboratoriji proizveo gljivice koje proždiru bacile. To je bio penicilin, epohalno otkriće u medicini, čije je primjena i danas nezamenljiva u lekarskoj praksi. Penicilin je prvi put upotrebljen kao lek tek 1942. 14 godina posle pronalaska. Ovo je Flemingov zapis o istraživačkom radu.
Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga: da li ste nešto pronašli? E, ta žeđ za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna. Istraživanja koja donose stvarne rezultate su ona druga. Može se desiti da se stvarno ništa praktično godinama ne dobije u jednoj laboratoriji. A odjednom će nešto biti otkriveno. Možda sasvim različito od onoga što se tražilo, što će isplatiti troškove oko laboratorije za 100 godina unapred. Uzmimo Pastera, na primjer. Ljudi su govorili: zbog čega toliko buke oko neke male desimetrije kristala? Čemu služi sve to? Može se odgovoriti: a čemu služi novorođenče?
Na današnji dan 1534. godine preminuje poljski astronom Nikola Kopernik. Dokazao da je netačan Ptolomejev sistem po kojem je Zemlja nepomično središte oko koje se druga nebeska tela obrću.
Trajanje Zemlje u bespomoćnoj nepokretnosti samo je iluzija našeg lošeg vida. Mi smo samo jedan talas u stihiji kosmosa, podređeni opštim pravilima svemira, koja su ista za sve planete, za sve zvezde, za sve dane i noći. Kneže biskupe, zvezdama i ljudskim dušama želim da pružim simetriju, harmoniju, red, mudrost i uravnoteženost. Takva je istina neba i čoveka.
Koji je učvrstio zemlju na njenim temeljima i koja neće biti pokrenuta na vek i vekova i zauvek.
Ovde su neoborivi dokazi.
Šta je to?
De revolucionibus, traktat o okretanju nebeskih tela.
Apage satanas!
Na današnji dan 1905. godine rođen je ruski pisac Mihail Aleksandrović Šolohov. Šolohov je prošao periode od osporavanja i nerazumevanja do slave jednog od vodećih romansijera svetske književnosti. Realist Tolstojeve škole, kako su zapisali književni teoretičari, upotpunio je stil realizma u evropskoj literaturi 20. veka. Najznačajnija Šolohovljeva dela su zbirke pripovedaka Priče sa Dona i Azurna stepa, romani Tihi Don, Uzorana ledina i pripovetke Čovekova sudbina. Evo završnih redova romana Tihi Don, koje čita Mihail Šolohov.
On stajal u varota radnog doma, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
24. maj se uzima kao dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, tvoraca prvog slovenskog pisma i osnivača slovenske književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.